Вечерняя казка.
Добрый вечер, друже. Сегодня расскажу тебе казку, что называется «Бабулина хата». Яна про дзяўчынку, якая наведала свою бабулю у вёсцы, и вось что отбылося. Вероника часто гостявала у бабулі у маленьким мястэчку. Дзяўчынка казала усім, что ёй падабаецца бабуліна хата, тому что у ёй утульна и нават неяк інакш дыхаецца. Вось вы скажете, Вероника все это придумала, каб догадить бабуле, але я скажу вам по сакрэце, дзяўчынка ничего не придумляла. Гэтая хата и сапраўды была добрая. Ведаеце чаму? А у ёй жыве цудоўны дамавічок. Не, ён зусім не маляня. Ён дзядок. Але па ім гэтага не скажаш. Дзіўна, як могуць гэтыя чароўныя істоты заставацца маладымі, энергічнымі на працягу шматлікіх гадоў. Бабуля, а колькі гадоў у тваёй хаце? Пытаецца унучка.
Ой, шмат гадоў, Веранічка. Бо ў ёй жыў яшчэ мой дзед.
Значыць, хаце больш гадоў, чым табе, бабулечка?
Вядома, я думаю, ёй гадоў мо 100, а то і больш.
Якое дзіва! Значыць, і дамавічку ўжо 100 гадоў. Вядома, што ён пасяліўся ў гэтай хаце тады яшчэ зусім новай, у той год, калі ў ёй стала жыць сям'я бабулінага дзеда. Ну, і як жа гэты дзядок-дамавічок жыў тут усе гэтыя гады? А жыў ён выдатна, таму што ў гэтай хаце заўсёды быў парадак і утульнасць. Ніхто нікога не крыўдзіў, усе жылі ў згодзе, і калі ўзнікалі непаразуменні, дык жыхары хаты хутка мірыліся і надалі імкнуліся не сварыцца. У апошні свой візіт Вероніка прынесла ў бабуліну хату 2 зусім новыя маленькія лялечкі. Яна купіла іх спецыяльна для бабулінай хаты, бо яны тут ну вельмі патрэбныя, гэта ведае дзяўчынка. Іх чакае Кузьміч. Кузьміч – гэта маленькая трапічная лялька, якая невядома адкуль з'явілася ў хаце. Бабуля кажа, што знайшла яе выпадкова, калі ператрэсвала стары куфар на гарышчы. Лялька яшчэ зусім цэлая. Вероніка вырашыла, што Кузьмічу аднаму вельмі сумна, таму і прынесла яму сябровак. «Бабуля, яму і праўда будзе весялей!» усміхнулася Вероніка, гледзячы, як тры лялькі весела боўтуюцца на нітачках у бабулі на кухні.
«А вось і добра, добра, Веранічка, будуць сябраваць!» пагадзілася бабуля.
«Вы не паверыце, але ў гэтай старой ляльцы, якая прыляжала ў куфры столькі гадоў, нядаўна пасяліўся той самы дамавічок. Яму нават падабаецца новае аблічча. Бо гэта лепш, чым проста так невідзімкай насіцца па хаце. А цяпер нават ёсць з кім пагаварыць.
Прывітанне!»
Ён з цікавасцю разглядае суседак. «Прывітанне!» усміхаюцца яны.
«Як вас завуць?»
«Дуся і Маруся».
«А мяне Кузьміч, я дамавічок, жыву тут ужо 100 гадоў».
«100?» – дзівіцца трапічныя лялечкі.
«Так-так, ведаеце, колькі усякай усячыны я пабачыў у сваім жыцці?»
«Цікава, ну і што ж вы пабачылі?»
«Усяго не пераказаць. На такіх лялек, як вы, я таксама нагледзеўся. Раней у дзяцей былі толькі трапічныя лялькі, і новыя сукенкі ім шылі на швейнай машынцы з металічнай педаллю. У бабулі цяпер новая машынка электрычная, але калі яна была маленькай дзяўчынкай, яе мама яшчэ шыла ёй уборы на той старадаўній, што цяпер стаіць у каморы. Я думаю, на старой машынцы і цяпер можна было б што-небудзь пашыць не горш, чым на новай», – сказаў Кузьміч. Дамавічок агледзеўся. На кухонным стале стаяла вазачка з садавіной, на газавай пліце штосьці варылася. З каструлі вырываўся даўкі пах тушанай гародніны. Ой, у старые часы, протягивал домовичок, дятей кормили ежей, звараной у печи. Позднее ежу стали готовать на примусе, и только потом у этой хати з'явилась газовая плита.
Коли б не вы, мы б николи не доведаліся про гэта. Дуся и Маруся с цікавостью разглядали усё на кухне. А где ж дети тады мылися, купалися?
Я памятаю, что ранее дети умывались водой из мыльника, який висел тут же на кухне. И он был прибитый вон там, домовичок показал на стяну ля окна. И только поздней, коли провели водопровод, усе стали мыться водой из-под крана. Дятей купали у корыти с водой, и только потом у ванной.
А ели я на что? А ели я на что?
Ели? А усе то, что и теперь. Каши, малаши, запеканки, омлеты, кисяли, компоты.
А цукерки?
Цукерки? Яны были и тады, ой, смачные. Так, например, пеунички со смаленного цукру на палочце. Ай, смакота, ледянцы.
А шоколадки были?
Вядома, яшчэ якія. Прыгожыя фігуркі зайчыкаў, вавёрачак, мішак і усякіх там птушачак.
Ляльки притихли, им усім захотелось спать, потому что у хати захасили светло, и бабули с внучкой заснули. Заснул и домовичок побач со своими сябровками, маленькими тропичными лялечками. Хай же им усім снятся только чаровные сны, а их хата завсёды будет наполненная теплынёй добрых сердцем. Я так само жадаю тебе, мой маленький дружа, теплыни добрых сердцев и солодких снов. Добра ночь!